Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohi me përmbajtjen e këtij emisioni. Nëse situata nuk ndryshon, masa ndaj Kosovës mund të shpërson, thonë në Bashkimin Evropian. Shqipëria thotë se Kosova po vënë rrezik mundësi që ne i kemi ndihmuar të krijojë. Çfarë i frymëzon në komentet fyese anti-amerikane në rrjetet sociale është një raport tjetër. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po zhvillon vizitën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Analistët thonë se vizita e tij në SBA është zhvillim i ri. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian shpreson që Kosova të dëgjojë mesazhin e bllokut dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar sa i përket vendimeve të fundit që janë cilësuar si të njëanshme dhe të pakoordinuara. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se bllokut e ka bërë të qartë qëndrimin sa i përket mbylljes së 9 degëve të postës së Serbisë në Kosovë nga autoritetet, por edhe synimet të qeverisë së Kosovës që të hapë për trafik urën mbi lumin Iber. Ai tha se masat ndeshkuese ndaj Kosovës të vendosura në qershor të vitit të kaluar për shkak të rritjes së tensioneve në veri janë ende në fuqi. Në vend të hapave që do të çojnë në uljen e tensioneve janë ndërmarrë shumë e më shumë hapa dhe vendime të njëanshme që çojnë drejt përshkallëzimit. Atë botë tham që masat janë progresive, ato mund të ashpërsohen apo lehtësohen varësisht nga zhvillimi i situatës. Kjo pjesë prek pjesën e parë të pyetjes se çfarë do të bëjmë pas vendimeve të fundit të autoriteteve në Kosovë. Pra kemi masën e fuqi dhe këto masa mund të ashpërsohen nëse për një gjë të tillë pajtohen të gjithë aktorët e Bashkimit Evropian. Thën Stano. Disa qytetarë sërb shprehen në shqetësimet se hapja e urës mbi lumin Iber mund të rrisë tensionet ndërretnike, teksa për këtë temë u zhvillua një debat mes përfaqësuesve të qeverisë atyre komunale dhe qytetarëve në Mitrovicë të Veriut. Gjatë debatit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe policisë ofruan garanci të sigurisë në rast të hapjes së urës për trafik, synim që po kundërshtohet nga sërbet lokal dhe bashkësia ndërkombëtare. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se shteti garanton që do të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët, ndërkaq zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, tha se ky institucion garanton për një siguri shumë të madhe nëse hapet ura. Në debatin organizuar në komunën e Mitrovicës së Veriut kishte një pjesëmarrje të vogël të qytetarëve serb, edhe të pranishëm ishin edhe asambleist komunal përfaqësues të OSB-s dhe mediave. Serbët e punësuar në institucionet publike serbe në Mitrovicë të Veriut protestuan para stacionit policor në këtë komunë pas arrestimit të dy politikanëve serb sot. Në mesin e protestuesve kishte edhe udhëheqës të listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve që gëzon mbështetjen e Beogradit. Aleksandar Arsenijević dhe Stefan Velković nga Partia Demokracia Serbe u arrestuan në Mitrovicë të Veriut për pengim të zyrtarëve që po lyenin muret afër urës kryesore mbi lumin Iber. Arsenijević u arrestua për pengim të një zyrtari gjatë kryerjes së detyrës dhe për mos dëgjimin e urdhrave të policisë. Ne kemi marrë informacionin në jug se prokuria është aty dhe thot se do të marrë deklaratat e tyre, do të ndiqen procedurat normale dhe ata do të lirohen deri në orën 18, tha zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, për gazetarët në Mitrovicë të Veriut. Lidhur me arrestimin e politikanëve serb, ka reaguar zyra për Kosovën e qeverinë serbe. Kjo zyrë tha se ata u arrestuan pasi nuk lejuan që të përdhoseshin simbolet serbe. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla njoftoi se është zgjatur afati për aplikim të pjesëtarëve të komunitetit serb për të konvertuar patentë shoferit të tyre të lëshuar nga institucionet serbe në ato të Kosovës. Afati është zgjatur deri më 23 gusht pasi ministri Sveçla tha se ka interesim të madh për aplikim. Pas kësaj date, për të gjithë ata që nuk konvertojnë patentë shoferit do të veprohet sipas legjislacionit përkatës në fuqi, shkroi Sveçla në Facebook. Sipas Sveçlës, deri më tani 5800 me 80 qytetarë të komunitetit sërb kanë aplikuar për të konvertuar këto dokumente dhe vetëm gjatë ditës së djeshme e kanë qenë 273 aplikime.
Shkarkojeni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kandidati për kryeminister i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po zhvillon në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është takuar me zyrtarë amerikanë me të cilët ka biseduar për qëllimet strategjike të Kosovës. Për realizimin e tyre, sipas tij, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një rëndësie jetike. Hamza njoftoi se është takuar me asistentin e posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden, ambasadorin Michael Carpenter, që njëherësh është drejtori i lartë për Evropë në Këshillin për Siguri Kombëtare dhe me drejtoreshën për Ballkan dhe Evropën Qendrore. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Hamza tha se vizita ime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është krejt e natyrshme, duke marrë parasysh bashkëpunimin e ngushtë që kam pasur në dy dekadat e fundit me të gjitha administratat amerikane, në cilësitë e mia si ish ministri i financave dhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Ndërkësh që kësaj radhe jam duke zhvilluar këtë vizitë zyrtare me në kapacitetin tim si i nominuar për kryeministër dhe si kryetari i Mitrovicës Jugore. Gjatë kësaj vizite do të kem takime në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në Departamentin e Shtetit dhe me organizatat jo qeveritare e personalitetet të shquara. Hamza tha se gjatë takimeve me zyrtarë amerikanë është rikonfirmuar mbështetja SBA-s për Kosovën në rrugën euroatlantike. Për ta përshpejtuar këtë rrugë, Kosova duhet të mbetet partner kredibil dhe të sillet në mënyrë të përgjithshme ndaj obligimeve ndërkombëtare. Kosova nuk duhet të mbetet në asnjë rrethan burim i tensioneve, mirëpo burim i sigurisë dhe stabilitetit, thuhet në përgjigje. Hamza do të takohet sot në Departamentin e Shtetit dhe me zyrtarë të tjerë, do të takohet me zëvendës ndihmës sekretarin Aleksandr Kasanov, i cili së fundi është emëruar drejtor për Ballkanin Perëndimor. Për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe për vizitën e Bedri Hamzës, që është kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, do të flasim në vazhdim me drejtorin e grupit ballkanik për politika në Prishtinë, zotrin Naim Rashiti. Për fillim, si shihni ju këtë vizitë kandidatit të PDK-s në Washington?
Kjo është një zhvillim i ri, ka kohë që nuk ka pas vizita takime të tilla të nivelit. Për shkak të një marrëdhënie të tensionuar të institucionit të Kosovës me administratën e Biden. Veçanërisht vjen si zhvillim i ri për faktin që është lideri opozitës të takohet në shtëpinë e bardhë dhe nuk ndodhë shpesh. Dhe dyta është i me bindën që ka lidhe me Mitrovicën urën dhe ka ose është bërë një përpjekje për një simbolik në raport me zhvillimet në Mitrovicë. Por pjesë tjera nuk i dim dhe nuk i njohem. Se zyrtari lartë amerikan ka qenë ambasadori i SBA-ve në OSBE, është njeri shumë i afërt i Biden, ka uhej qendrë Biden në SBA, dhe naturisht është një zyrtar shumë i lartë i SBA-ve, nësaj përket çështjeve të sigurisë dhe marrëdhënieve me Evropën dhe Eurazi.
Zoti Rashiti, a mund të kuptohet kjo vizitë si një mbështetje e SBA-s për Bedri Hamzën, i cili është kandidat për kryeministër nga PDK-ja?
Nuk i di detajet, nuk mund ta themi në këtë fazë, besoj që mund të jetë një mbështetje kështu politike për zotin Hamzaj. Po, vizita dhe hapja e derës është me rëndësi, për ndryshe detaje se çka do të rrjedhë nuk i dim, nuk është vështirë të shohim, se të paragjykojmë tash se çka do të ketë konsekuencat ose qëllimet e takimit. Besoj që zoti Hamza do t'i shpjegojë më së miri apo vetë administrata.
Pa, si mund të kuptohet, pra, pse po ndodh kjo vizitë në këtë kohë?
Jam i bindur që është i lidhur me çështjen e zhvillimit në Mitrovicë, në veri, për rrethurës. Sepse zoti Hamza është edhe kryetari i komunës, edhe lider, edhe kandidati i PDK-s për kryeministre. Tensionet në veri, ose marrëdhëniet e qeverisë Kosovës, institucionet të Kosovës me SBA-n dhe Kuintin, kanë shku largë. Tensionimi i marrëdhënieve dhe kemi hyrë në qark të të veprimeve të një pasnjëshme të njerëve dhe tjetër, duke një farforme humbur besimin e njerëve dhe tjetër në shkallë të lartë, sa që shofim një izolim të madhë ose veprim për të izolu institucionet të Kosovës nga perëndimi. Në anën tjetër të qeverisë Kosovës duke provu, duke mos javë veshën ose vazhdu me veprimet dhe agendën e tyre. Kjo nuk qënë as kundi, kjo ka me përshkallëzu në tensione më të mlaje dhe në atë plasaritja dhe më të mlaje që tani veç edhe kanë rritë një shkallë të lartë, një farforme cenimit të qëndrëshmërisë ndërkombëtare të Kosovës.
Pra, si pas jush këto veprime që është duke ndërmarë qeveria Kosovës në veri, por edhe me këto, nëse më të themi, insistimin për hapjen e urës, kanë dëmtuar vendin?
Janë duke dëmtu shumë ndërkombëtarisht. Në vëzhgim të parë mund duken se shtrirja e suverenitetit Kosovës në veri, vendosja e rendit dhe ligjit, por në të agenda ndërkombëtare janë duke dëmtu Kosovën shumë, sepse agenda ndërkombëtare e Kosovës ka si zhvarret nga miqtë e saj, dhe në këtë rast miqtë e saj janë bërë një farforme, kanë kriju kundërshti të mëdhaja të qasit qeverisë në raport me verjen dhe në raport me dialogun. Dialogu Kosovë-Sërbi nuk ka pas qëllim vetë vete dialogun e normalizimit gjithmonë marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, po avancimin e agendës ndërkombëtare të Kosovës. Dhe ky është qëllimi më i madh dhe shpesh janë bërë kompromise në veri për qëllimin më të madh të rritjes së suverenitetit ndërkombëtar të Kosovës. Tani jemi në një situatë tjetër ku jo vetëm çështja e urës apo mungesa e një dialogu të mirëfillt që qeveria po dështon ta bëjë me faktorin ndërkombëtar, po janë veprimet një pasnjëshme që faktorin ndërkombëtar, i cili ndjehet përgjets për sigurinë e Kosovës dhe rajonit, nuk po i pëlqejnë, siç ishin ato vizitat e ministrave në liçenin Gazivodës, Ujmanit për këto garat e sportit e kështu me radhë. Dhe ka veprime të vogla një pasnjëshme që faktorin ndërkombëtar ose miqve të Kosovës nuk po i pëlqejnë. Dhe kjo gjithnjë më shumë po acaran veprim pas veprimi, njerit reagim pas reagimi, po në farforme po vazhdon të humb besimin ose maksimalizoj humbjen e besimit mes dy palëve, mes qeverisë Kosovës dhe faktorë ndërkombëtar, dhe kjo nuk do t'i shërbej Kosovës në afatgjatë.
Zotë Rashidi përmendët që veprimet e tanishme të qeverisë së Kosovës po dëmtojnë imazhin e Kosovës, e thatë në mënyrë të përgjithësuar, konkretisht në cilat sfera më shumë mund të dëmtojnë?
Çështja e urës është çështja e cila ishte menaxhuar lehtë në një proces të dialogut të brendshëm, të implementimit të marrëveshjeve dhe koordinimit dhe bashkëpunimit me faktorët ndërkombëtar. Jemi bindur që do të kishim pas hapa mirëfillt edhe të kishte arrit qëllimi i hapjes së urës me një proces politik të brendshëm. Çështja ndërkombëtare është shumë e thjeshtë. Para disa viteve, Gjermania dhe aletet e saj, sidomos Gjermania, për marrë si shembull, ka dërguar 60 demarshe në vendeve të botës për të mbështetë antarësimin e Kosovës në Interpol. Dhe kemi arritur një situatë ku Gjermania të pengon antarësim në Këshillin e Evropës. Kjo është situatë alarmante, kjo është situatë e rëndë, dhe është një dështimi për të antarësuar Këshillin e Evropës me këto premisa të mira që kishte Kosova, qeveria e Kosovës në këtë fazë, të pa precedent, do të jetë një humbje e madhe strategjike për Kosovën. Dhe pastaj thash në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në hynë në qark të veprimeve, qoftë pozitive, qoftë negative, dhe në këtë rast nëse hynë në qark të marrëdhënieve tensionuara, do të marrë kohë për dalë nga i qark, dhe do të duhet shumë përpjekje për dalë nga i qark. Ose të fundosim, të qojnë drejt marrëdhënieve edhe më tensionuara, ose duhet shumë përpjekje për të dalë një start tjetër. Dhe qeveria Kosovës ka nevojë që të ripozicionohet, të rishikohet sidomos disa nga veprimet në raport me implementimin e dialogut të veriut dhe të filloj një mekanizm konsultativ me faktorin të rëptor me aledit e saj që bashkërështë të arrinë qëlimet.
Zotë Rashid, edhe një pyetje që ka të bëj me këtë vizitën e Zotit Hamza në Washington, sepse nuk kemi pasur që një kohë gjatë ndonjë zyrtar që ka shkuar në Washington dhe ka pasur takimet e tila. A mendoni se një mbështetje nga Amerika ndaj Zotit Hamza mund të ndikoj të votuesit në Kosovë?
Nuk e dim as si do të përkthehet kjo mbështetje apo kjo takim. Është herët të flasim, unë nuk kam informacione se si është aranzhuar takimi, që është diskutuar, nuk e besoj, po shëbat janë një farforme betën besniket bashkëpunimit me institucionet, nuk e besoj që kanë ndyshim atë, po kanë dallimet më dha dhe qëndrime shumë tashpra në raport me qeverin, po jo në tërë spektrin qeveritor institucional, dhe kërkojnë një qasje tjetër. Në tradicionalisht shëbat kanë punu me gjithë spektrin politik në Kosovë, sidomos spektrin politik parlamentar dhe subjektet politike parlamentare. Po kjo vjen në një situatë, një fazë zhvillimeve pak më ndryshe se zakonshmet. Dhe a do të ketë takime tjera, do të ketë agenda tjera, do të ketë, nuk e di, nuk kam idenë se çka do të ndodhë. Një gjë që është e vërtet, dhe që dim nga e kaluara, shëbat, sidomos në periudhën e zgjedhjeve, në shëbat kanë kërkuar shumë kujdes, maturi dhe kanë kërkuar durim, edhe një farëforë me menaxhim të agendave që mos ke zhvillimet papritura që do të pengojnë administratën në SBA. Dhe gjdo fazë të zgjedhje në SBA kanë kërkuar këte, dhe jemi bindur që do të kërkojnë për te i menagjimit, mungesës e menagjimit për bashkë të procese për implementimin e dialogut ose hapjes urës në veri dhe zhvillime e tjera në veri, kërkojnë që të kemi kujdes, Kosova një farforme të ketë shumë kujdes për veprimet të cilat mund të kenë nevojë angazhimi më të madh diplomatik, politik të shëbove, për shkak të agjendës së zgjedhore atje. Kjo ka ndodhur gjithmonë. Dhe e dyta që duhet ta kuptojmë është që procesi i krejt integrimit të veriut, hapjes së urës, implementimit dialogut, do të ndodhë në shumë më lehtë dhe më mirë, dhe me shumë përfitime, me shumë përfitime për Kosovën, nëse do të kishte një agjendë për bashkët me miqtë e saj. Raport me implementimin e dialogut, mbajtjen e zgjedhjeve, proceset e rikthimin e sërve në institucione, implementimin e artisarit mes dy komunave, jug dhe veri, e kështu me radhe. Po të kishim pas një proces politik mirë fillt, gjithë përfshirës, që i adreson gjitha këto, jam i mbindur që do të kishte pas për kërojë edhe për hapjen e urës.
Zotri Naim Rashiti, të falenderojmë shumë për këtë bisedë dhe këto shpjegime që dhatë për ne dhe dëgjuesit tanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Vazhdojmë me një material tjetër, vendimi për mbyllin e degve të postës e Serbisë në veriun e banuar me shumicë serbe dhe synimin për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber kanë nxitur reagimet e shumta nga perëndimi. Së fundi, këto veprime i kanë kundërshtuar edhe zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller. Durontina Baftiu raporton.
Shtetet e Bashkuara thanë se me vendimet e vazhdueshme të pakoordinuara, Kosova po vën në rrezik mundësi që Washingtoni i ka ndihmuar të krijojë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller, gjatë një konference për media përsëriti se SBA-ja është e shqetësuar me vendimet e fundit të Kosovës, kur u pyet nëse duhet të ketë pasoja për autoritetet në Kosovë pas mbylljes së disa objekteve të postës së Serbisë në veri të vendit disa ditë më parë. Ne besojmë se vënë në rrezik mundësi që ne kemi ndihmuar që Kosova t'i krijojë. Nëse shikoni që nga pavarësia e Kosovës, SBA-ja fuqishëm ka mbështetur integrimin e tyre të plot në komunitetin ndërkombëtar si demokraci sovrane e multietnike. Por, për ta realizuar këtë vizion që ne ndajmë, ne kemi bashkëpunuar me udhëhecit e një pasnjëshëm të Kosovës në masat për ta fuqizuar paqen dhe prosperitetin në vend, tha Miller. Miller tha se SBA-ja inkurajon qeverinë e Kosovës që të kthehet në atë që quajti angazhim të ngushtë dhe konstruktiv me ta, Bashkimin Evropian, NATO dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Zëdhënësi i Dashit tha se këto qëndrime ja kanë shprehur edhe privatisht qeverisë së Kosovës, teksa theksoi po ashtu se nuk dëshiron të spekuloj për veprimet në të ardhmen. Më 5 gusht, autoritetet në Kosovë mbyllën 9 objekte të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Të postës së Serbisë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, vendim që u kritikua nga SBA-ja dhe BE-ja. Vendimi është kritikuar edhe nga autoritetet në Serbi. Por, autoritetet në Kosovë kanë thënë se objektet e mbyllura nuk ishin licencë për punë. Ambasada Amerikane në Prishtinë reagoi po atë ditë, duke thënë se veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh, nxisin për shkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere e besueshme ndërkombëtare. SBA-ja e ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës të udhëhecur nga Albin Kurti që t'i jap fund veprimeve të njëanshme dhe t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë që ndërmjetësohet nga BE-ja. SBA-ja, edhe BE-ja dhe shtetet e Kuintit po ashtu kundërshtojnë hapjen e urës mbi lumin Ipër që qeveria e Kosovës po synon ta hapë për trafik. Disa serb protestuan të mërkurën në Mitrovicë të Veriut për ta kundërshtuar hapjen e urës mbi Ipër, që ndan Mitrovicën e Jugut, të banuar me shqiptar, dhe atë të Veriut, të banuar me shumicë serbe. Qeveria e Kurtit në mes të Korrikut njoftoi se synon ta hap këtë urë. Megjithatë, vendet e Kuintit, domethënë SBA-ja, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia, më dy kusht deklaruan se nuk e mbështesin hapjen e urës në këtë moment. Misioni paqeruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, deklaroi se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ky mision ka përsëritur se nuk do të ngurrojë të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të luftuar zhvillimet të cilat mund të acënojnë sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Ushtarët italianë në kuadër të misionit të KFOR-it ndodhen në urën mbi lumin Ibër, ndërsa afër ndodhen edhe pjestarët e policisë së Kosovës. Në periudhën e pas luftës, ura mbi lumin Ibër ishte simboli trazirave dhe barikadave të ngritura nga serbët e Kosovës për t'i kundërshtuar përpjekjet e Kosovës për ta vendosur autoritetin në veri. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmësor, edhe pse në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është rënë dakord që të hapet edhe për qarkullimin e automjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër. Komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese nga individet caktuar në rrjetet sociale kam për cilë që ndrimet e shprehura të qeverisë amerikane nga zyrtarët e saj në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se komentet janë të frymzuara nga politika e partisë në pushtet, lëvizja vetëvendosje, por janë të ndarë në mendime nëse në Kosovë ekziston fryma anti-amerikane. Qeveria e Kosovës thotë se është e matur në komunikim, por qytetarët kanë të drejtën demokratike të shprehin lidhur me çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Deklaratat e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, të cilat shprehin qëndrimin amerikan lidhur me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit, po përcillen me komente që përmbajnë fjalor kundërshtues dhe denigrues nga ana individëve të caktuar në rrjetet sociale. Përmes një aksioni policor në veri të Kosovës më 5 gusht, autoritetet e vendit mbyllën 9 degë të postës së Serbisë, po atë ditë ambasada amerikane në Kosovë përmes një deklarate të publikuar edhe në llogarinë e saj në Facebook ka shprehur zhgënjim në thellë të qeverisë amerikane lidhur me veprimet që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës, duke i cilësuar ato të njanshme dhe të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Deklarata u pasua me komente me përmbajtje denigruese dhe ofenduese nga individ të caktuar në rrjetet sociale. Komente me përmbajtje të ngjashme e kanë përcjell edhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier më 2 gusht, i cili tha se vendet e Kuintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë, gjë që është qëllimi i qeverisë së Kosovës. Ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kiprit, thotë se komendet e tilla janë të frymzuara nga qëndrimet dhe diskursi i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, ai ka shprehur mendimin se fara e anti-amerikanizmit është futur në Kosovë.
Ajo vazhdon të kultivohet edhe matutje, jo për shkak të kundërshtive, po i domosdoshmërisht, po për shkak fjalorit denigrusi i cili i përdoret, sidomos në rrjetet sociale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës hedh poshtë pretendimet se me vendimet dhe qëndrimet e saj frymzon komentet me përmbajtje denigruese të qytetarëve të caktuar, simpatizuesve apo militantëve të partisë në pushtet ndaj zyrtarëve amerikan, duke thënë se komunikimet e qeverisë së Republikës së Kosovës janë gjithmonë të matura dhe të argumentuara, lidhur me diskursin e shprehur në komentet e qytetarëve. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ka thënë se është e drejtë demokratike e qytetarëve të shprehin vështrimet e tyre mbi çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike në hapësira virtuale apo forume tjera, natyrisht pa përdorur gjuhë fyese, thuhet në reagimin e qeverisë. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Kosovë nuk e ka komentuar diskursin kundërshtues me përmbajtje fyese dhe denigruese të një mase të qytetarëve në Kosovë ndaj qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të lidhura me zhvillimet në Kosovë. Deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës Gjavit Haliti, një herësh edhe nën kryetari Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, nuk beson se në Kosovë kultivohet fryma anti-amerikane.
Unë jam i bindur se gjithçka nuk ka të bëjë me politikën anti-amerikane, po as besoj që as anti-evropiane. Krejt është propaganda e fuqishme që është e qeverisë që duhet fat tjetër me ja shkull rajt linjave të Serbisë në Kosovë.
Ndërkaq, Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se të gjitha vlerësimet e mëhershme, qoftë nga sondazhet, qoftë nga deklaratat e politikanëve, tregojnë se populli shqiptar i Kosovës është ndër popujt më pro-amerikan.
Më pak e shoh si frymë anti-amerikanizmi, e më shumë si frymë sovranizimi, është reflektimi politikës sovraniste absolutiste që përdor lëvizja vetëvendosje. Edhe si mënyrë legitimiteti në teren për veprimet e saj në veri.
Kamberi beson se reagimit e qytetarëve janë edhe reflektimi frustrimit për shkak të mosgjidhjes së kontestit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për më shumë se një dekadë dialog. Disa qytetarë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese ndaj zyrtarëve amerikan janë veprime të pamatura të individëve. Mirsad Krasniqi shpreh mendimin se shqiptarët e Kosovës janë pro-amerikan dhe, sipas tij, nuk ka mundësi që brenda ditës nga pro-amerikan të shndrohen në anti-amerikan.
Kjo neve nuk na duhet. Ti nëse nuk po mund të pajtohesh me qendrimin amerikan e Quintit e Senem, duhet të jemi më racional, duhet të jemi më kulturuar, domethënë. Kush jemi na që ta pyem dikon? Unë qëmë asramikur më se fyë, e le më ikon.
Ulmita para shumë ti shprej mendimin se komentet fyëse denigruese ndaj zyrtarëve Amerikan më shumë shprejnë euforin dhe frustrimin e individeve të caktuar, se sa qëndrimin e qytetarve të Kosovës.
Krejt shka nuk të pelqen, nuk është mirë që ashtu mi thonë se dikush që ta ka pru që të liri që i ki sot. Faktikisht, ata na ka ndimu shumë. Që se kundështon me kundështu pak me mame më qëri.
Midi Ashari thotë se individet e caktuar me komentet e tyre në rjetet sociale te i kalojnë suazat e mirësjeljes elementare.
Une nuk e heki mendimin tim që kur dëshov që vjen një kohë e jonja për me dhonë një argatlak për alatën e tonë të shëgan, kemi me dhonë.
Me gjithatë, një fuqizim eventuali frymës që shpërfaq qëndrime kundër politikave amerikane në aspektin afatgjat mund të ketë pasoja për vetë Kosovën, thanë njësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, një gjë e tillë mund të transformoj qëndrime në Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, jo vetëm të administratës të tanishme, por edhe të tjerave që do të vinë, ndërkohë që përkraja amerikane për Kosovën në kontekstin e zgjidhjes së kontestit me Serbin është jetike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një qytetar austriak me origjinë nga Maqedonia e Veriut është i dyshuar kryesor për përgatitjen e një sulmi terrorist në njërin nga koncertet e këngëtares amerikane Taylor Swift në Vjenë, konfirmuan autoritetet austriake sot. Policia austriake tha se i dyshuari pranoi plotësisht planet për sulmin, ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se nga autoritetet austriake kanë marrë një kërkesë për të grumbulluar informacione për të dyshuarin, i cili ka prirë ardhje nga Maqedonia e Veriut. Autoritetet maqedonase nuk kanë zbuluar asnjë detaj se për kë bëhet fjalë e as nga cili vend në mazhdrinë e veriut vjen familja e dyshuarit. Policia austriake tha se i dyshuari kryesor, 19 vjeçar austriak me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ka pranuar plotësisht planet e tij. Dhe që ndëruar në këtu, po javim këti edicioni fund, kurse për informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.